Fernando.
Camellano, saluton alia ankaro tra la mondo. Havano el sendas kun plezuro sian dimanĉan mesaĝon amikeman kaj informivan.
Kiel kutime, vi preparas vi reagi per leteri, ĉar leteroj kontribuas solicege kaj labore al plibonigo de nia Esperanto-redakcio. La adreso estas sama: Radio Havano Kubo, Esperanto-redakcio, Poŝto 1000 Düsseldorf, en Havano Kubo.